Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, премиерот Албанезе разговараше со украинскиот председател Володомир Зеленски во Рим. На поранешниот председател на САД Джо Бајден му е диагностициран рак на простатата. Македонија пред склучување договор за стратешко партнерство со Велика Британија и задолжување од 6 милиарди евра. И во велосипедизмот, белгиецот Ваут ван Ерт ја освои деветата етапа од Джиро д'Италија. Слушајте не. Премиерот Ентони Албанезе се средна со светските лидери на маргините на инаугуративната миса на папата Лав 14. Господин Албанезе се средна со канадскиот премиер Марк Карни, како и со председателката на Европската унија Урсула фон дер Лајен. Тој исто така се средна и со украинскиот председател Володомир Зеленски, при што нагласи дека Украина продолжува да ја има поддршката од Австралија.
We continue to look at whatever we can do to place pressure on Russia. It's important as well that we continue to send the message to the globe that we stand with Ukraine.
Украинскиот председател Володомир Зеленски се сретна и со подпредседателот на САД Джей Ди Венс и државниот секретар Марко Рубио на маргините на инаугурацијата на папата Лав 14. Тоа е прва средба меѓу Зеленски и господин Венс откако се судрија за време на разговорите во Белата куќа во февруари во врска со еднината на војната во Украина. Господин Зеленски вели дека средбата била добра, потврди дека Украина е подготвена да се вклучи во дипломатијата и ја нагласи важно на целосен прекин на огнот. Тие се сретнаа во време кога Русија го започна својот најголем напад со беспилотни летала врз Украина од почетокот на војната, уништувајќи домови и убивајќи најмалку една жена. Здравствените власти во Газа велат дека Израел убил 464 палестинци изминатата недела, додека продолжува да спроведува 10 неделна блокада на целата храна и помош. Заселените убиства доаѓаат во време кога Израел и Хамас се враќаат на преговарачка маса, а во Катар преку посредство се одржуваат преговори за прекин на огнот. Нема непосреден коментар од израелската војска за последниот напад, но предходно беше соопштено дека целта била да се принуди ослободување на заложниците. Следниот соговорник, Ферјал Табаси, го погребал својот син во неделата.
He was telling me, "Mom, I'm in heaven. My cousin Ramaz will take me. You, Mom, pray so that you go to heaven. I'm sure that my father and I will go to heaven, Mom. Where is Netanyahu? Why is Netanyahu throwing a small rocket every time? He throws a small rocket every time, but this time he threw a big rocket. Oh, my son, he threw a big rocket on my son and cut his head to pieces. My son was sleeping like an angel. By God, he is an angel."
Македонскиот премиер Христијан Мицкоски најави склучување договор за стратешко партнерство со Велика Британија и земење заем од 6 милиарди евра од новиот стратешки партнер. Ова вест тој ја соопшти по средбата со британскиот колега Кир Стармер, што се одржа на маргините на самитот во Тирана. Но вниманието на македонската јавност го привлече и веста објавена во британскиот вестник Телеграф, во која се вели дека Македонија би прифатила вдомување мигранти во замена за економската подршка. Британскиот амбасадор во Македонија, Метју Лозон, демантира дека во договорот стои таква одредница. Мицкоски на заедничка пресконференција со амбасадорот Лозен во саботата рече дека основа на договорот е инвестициски циклус, кој што ќе придонесе за модернизација на македонските вооружени сили и подлабока интеграција во стандардите на НАТО, поголема безбедност на границите, а ќе возможи досега најсилна економска соработка меѓу двете влади.
Дел од овие пари ќе бидат употребени за инвестиции во инфраструктурата, изградба на модерна карго и брза патничка железница од Табановци до Гевгелија, инвестиции во здравството и нови болници, завршување на проектот на клиничката болница во Штип, заедно со зградата на новиот медицински факултет, студентски дом со капацитет од 200 легла, изградба на болницата во Кичево, заедно со здравствен дом, реконструкција на клиничката болница во Тетово и така натаму.
На поранешниот председател на Соединетите Американски држави Џо Бајден му е дијагностициран агресивен рак на простатата. Господин Бајден минатата недела бил прегледан од лекари откако почувствувал симптоми и му е дијагностициран рак на простатата кој што се проширил на коската. Неговата канцеларија вели дека иако има агресивна форма на болеста, ракот може ефикасно да се третира. 82 годишникот и неговото семејство сега ги разгледуваат опциите за лекување со неговите лекари. Во земјава, Министерката за безбедност на децата на Квинсленд, Аманда Кам, ги обвини компаниите дека профитираат од ранливи деца и заработуваат милиони долари со експлоатација на нефункционален систем. Владата започна истрага за системот за грижа надвор од домот, откако извештајот минатата година покажа дека речиси една третина од децата кои се згрижени имале неисполнети потреби за нивното ментално здравје. Господица Кам тврди дека некои профитни компании добиле државно финансирање, но не ги исполниле стандардите за обезбедување резиденцијална грижа. Таа рече дека незиниот одел нарачал форензичка ревизија на секој профитен давател на услуги кој им испорачал на акционерите приноси поголеми од 5 милиони долари. Министерката Кам вели дека тоа е компанија која профитира од ранливи деца.
My department has commissioned a forensic audit into a for-profit provider that has delivered shareholder returns in excess of $5 million. That is a company profiting from vulnerable children. That is a company that has taken advantage of a broken system that has not had the oversight or accountability that I would expect as the minister.
Неизвестност го обкружува одборот за одредување каматни стапки на Резервната банка на Австралија, кој се состанува за прв пат откако Доналд Трамп го преврте глобалниот систем за слободна трговија со своите најави за царини. Дводневниот состанок започнува денеска 19 мај. Два влијателни податоци објавени од Австралискиот завод за статистика минатата недела дадоа појасна слика за пазарот на трудот кој се и уште е силен. Растот на платите во Австралија се зголеми на 3,4% во текот на изминатата година, што е прво зголемување од јунското тромесечје во 2024 година. И преферираната мерка на Резервната банка за потрошувачките цени падна во рамките на целниот обсек на Централната банка за прв пат по повеќе од 3 години, со пад од 3,3 на 2,9% за 12 месеци до март. Клучните измени во законите за изнајмување на Нов Јужен Велс ќе стапат на сила денеска со што ќе се стави крај на исолувањето на подстанарите без основа и ќе им се олесни на кирајџиите да поседуваат домашни миленици. Премиерот Крис Минс вели дека реформите се разумни и го воведуваат пазарот за изнајмување во 21-виот век. Промените со значени и како победа за економијата, ветувајќи подобри перспективи за младите работници во еден од најскапите градови во светот. Од денеска подстанарите ќе може да поднесуваат молби за домашно милениче, а собствениците ќе можат да го одбијат барањето само од специфични причини, како што е случајот кога собственикот живее на имотот. Собствениците и агентите мора да обезбедат и методи за платење на кири без такса, како што се директни банкарски трансфери до изнајмувачите. А викторијците под 18 годишна возраст можат да уживаат во бесплатен јавен превоз од 1. Јануари следната година како клучна мерка за намалување на трошоците за живот во престојниот буџет на државата. Премиерката Джесинта Алан вели дека се надева оти тоа може да ги охрабри луѓето да го користат јавниот превоз на државата и да им помогне на семејствата да заштедат повеќе пари.
A yearly student pass costs $755 per child. Now, if you've got three kids, those costs quickly add up to be $2,265 a year for families. From the 1st of January next year, that investment will be back in household budgets because we're making public transport free for every child right across Victoria every single day.
Државната влада исто така објави во саботата дека постарите лица ќе можат да користат бесплатен јавен превоз за време на викендите од следната година. Австрийските обожаватели го пречекаат JJ дома на аеродромот во Виена, откако тој победи на 69-тиот евровизиски надпревар со песната Wasted Love. Додека JJ влегуваше ни столпата, стотици обожаватели го бодреа пејачот, го пружува и бара автограми. Песната комбинира оперски вокали со повеќе октави со техно пресврт. JJ е третиот победник на Евровизија во Австрија. Последниот беше Кончита Вурст во 2014 година. Франц Браблец, продавач од Виена, вели дека победата ги направила австрийците горди.
I got really emotional. Thinking about it, this almost makes me tear up. It was just brilliant. We are so happy and we want to congratulate him that he managed to bring the ESC finally back to Austria.
Во велосипедизмот, белгиецот Ваут Ван Ерт ја освои деветата етапа на Джиро д'Италија, задржувајќи го мексиканецот Исак Дел Торо, кој постигна водство во генералниот пласман. 30-годишникот вели дека повраќањето од повреда и болест, овој резултат за него е од особено значење.
This victory means a lot to me. I almost cannot explain it. It had to be here, I believe, because this place is where my road career started back in 2018, and to win this stage after a long period without delivering finally again, it feels so good.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,57 евра, 0,64 американски долари и 35,05 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,76 македонски денари, а 1 евро за 61,14 македонски денари. Еве анако со временската прогноза за главните градови за утре: Перт сончево, максимално 23 степени, Аделаид сончево 18, сончево и завас во Мелбурн, максимално 19, сончево и за Хобарт 17, Камбера делумно облачно 16, Сиднеј врнежливо максимално 21, Брисбен слаби повремени врнежи 24, Дарвин делумно облачно 31 и Алис Спрингс утренски мраз, а потоа сончево максимално 19 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.